A v našem vysílání vám přinášíme další pokračování seriálu o nositelích Nobelovy ceny za ekonomii. Tentokrát se budeme věnovat práci amerického ekonoma a profesora na Washingtonské univerzitě v St. Louis Douglase Norta. Nort je spolu s Robertem Foglem, kterého jsme vám v rámci našeho seriálu představili už v jednom z předchozích dílů, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1993. Královská švédská akademie věd ocenila tohoto vědce za to, že spolu s Foglem znovu obnovil výzkum ekonomické historie. Na základě historických dat a s použitím ekonomických teorií totiž Nort prováděl analýzy, s jejichž pomocí se pokusil vysvětlit jednak ekonomické a jednak také politické změny moderní doby. O tématu budu jako tradičně mluvit s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagogem Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterým tento seriál připravujeme. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Kovando, já jsem v úvodu říkala, že Nort se spolupodílel na znovu obnovení výzkumu ekonomické historie. Můžete říci přesně, čím se zabýval?
Tak zabýval se, jak jste správně řekla, ekonomickou historií, ale i rolí institucí v ekonomickém systému. On měl dojem, že ta učebnicová ekonomie jeho doby na tyto aspekty trochu zapomněla a přehlížela je. A to bylo něco, co se on snažil po celý svůj život pozměnit a napravit.
Kdy on se vůbec poprvé setkal s ekonomií a co ho k ní přivedlo? Já se ptám záměrně, protože tam je takový silný příběh.
To je zajímavé, on za druhé světové války vlastně působil jako námořník, navigátor v Tichém oceánu, plavil se za časté mezi San Franciskem a Austrálií a při té příležitosti měl na palubě dost času jednak tedy fotografovat a jednak četl ekonomickou literaturu. A pak po druhé světové válce, když už od námořnictva odešel, tak se rozhodoval, zda tedy má pokračovat při své životní pouti v roli fotografa nebo v roli ekonoma. A vybral si to druhé. Zřejmě tedy to bylo praktičtější, nebo si zřejmě nedůvěřoval tolik, že bude nějaký velmi úspěšný fotograf, takže si vybral ekonomii.
A proč právě ekonomickou historii?
Jak už jsem tady řekl na začátku, tak on vlastně, když četl na té palubě ty knihy, tak si uvědomoval, že ta ekonomie té jeho doby je hodně, jak on říkal, statická. To znamená, že příliš nepočítá s nějakými aspekty právě, které jsou historické povahy, že tedy ekonomové se nepídí po tom, jak trhy vznikly, historicky třeba. Oni pouze zkoumají, jak teďka aktuálně staticky fungují. To znamená, chybí tam ta časová dimenze. A jeho právě zajímalo, jak se ty trhy historicky vyvíjejí, jak se budou vyvíjet do budoucna. A zazlíval téměř celému zbytku ekonomické profese, že tyto záležitosti téměř vůbec neskoumá, neanalyzuje. A ve svých dílech se pak tohle snažil právě napravit a změnit.
Proč tehdejší ekonomové bádali takto staticky?
Protože když bádáte staticky, tak je to tak jednodušeji, vtěsnáte to své bádání do matematických vzorečků a rovnic, protože statický systém je systém s nižší dávkou nejistoty, protože když máte dynamický, neustále se měnící systém, tak vlastně vás může zaskočit nějaká neočekávaná zcela událost, jak se v dnešní době říká nějaká černá labuť. Když to v tom statickém systému tohle v takové míře nehrozí, proto je jednodušší jej popsat vzorečky, rovnicemi, a což působilo vědecky a ekonomové často tíhli v té době v polovině 20. století k tomu, aby napodobili tu exaktnost přírodních věd, typu například fyziky. A právě proto jim přišlo vhod, že mohou tedy tu ekonomii popisovat takto staticky. I když to bylo na úkor toho, jak říkal Nort, že se vlastně ten jejich popis vzdaluje té realitě, té skutečnosti. A on se snažil vlastně v tom svém bádání vrátit tu skutečnost do hry.
Nort se na rozdíl od ostatních ekonomů jeho doby myslel, že vlastně instituce ani čas nehrají v té ekonomické analýze důležitou roli.
Ne, právě on si myslel, že hrají.
Se omlouvám za desinterpretaci. Řekněte, ale souvisí to tedy s tou knihou, která vyšla v roce 1973?
Ano, on v roce 1973 napsal jednu ze svých klíčových knih, v překladu ji můžeme nazvat Vzestup západního světa. A tam se vlastně zabýval otázkou, proč se jednotlivé ekonomiky západního světa vyvíjejí odlišně, navzdory tomu, že všechny byly poměrně technologicky vyspělé. A ekonomové té jeho doby, ty, kteří uvažovali vlastně staticky, tak to vysvětlovali takovými těmi klasickými mantrami, jako že tyto země akumulovaly kapitál, že inovují, že dosahují technologického pokroku. Ovšem, to by pak muselo platit pro všechny ty vyspělé země, že by museli všechny tyto země být stejně úspěšné, což jako historicky pravda nebyla. Takže on hledal tu příčinu toho rozdílného růstu hlouběji a našel jí právě v odlišných institucích, jak on říkal, formálních a neformálních pravidlech, jimiž se řídí společnost. Když to mám uvést do praxe, tak si vezměme, že třeba Japonsko je v podstatě na přírodní suroviny velmi chudá země, která ještě začátkem 20. století byla zaostalým zemědělským hospodářstvím a během 20. století se vyšvihla na vlastně jednu z vedoucích ekonomik světa. To znamená, že oni museli v tom 20. století, protože měli velmi nízký vstupní kapitál, žádné nerostné bohatství, museli tedy velmi zkvalitnit to, jak byla ta společnost zřízená, jaké tam byly formální a neformální instituce. Oproti tomu například Sovětský svaz byl zemí, která byla neuvěřitelně bohatá na přírodní zdroje, která dneska stále ty země bývalého Sovětského svazu jsou velmi bohaté na přírodní zdroje. A přesto, jak víme, tak ekonomicky během 20. století spíše zaostávala za tím vyspělým světem. Zase asi proto, že tedy navzdory tomu, že měla vysoký vstupní kapitál, velké nerostné bohatství, tak tam ty instituce, socialistické, komunistické instituce, nefungovaly zdaleka optimálně. Stejně tak Argentina. Velmi země bohatá na přírodní zdroje a teďka prožívá v současné době druhý bankrot za 13 let.
Ale můžete uvést ještě jiné příklady, kde se Nortovo myšlení lišilo od tehdejších ekonomických názorů?
Tak můžeme se vrátit opět do toho Sovětského svazu. On, když se vlastně rozpadl, tak ti klasičtí učebnicoví ekonomové vlastně by řekli, tak dobře, teď stačí přepsat pravidla ze socialistického zřízení na to demokratické zřízení. To znamená, změníme formální pravidla a pojede se od znova. Ale Nord právě upozorňoval, že my máme jednak formální pravidla, to je to, co je napsáno v zákonech, a jednak neformální pravidla. A ty neformální pravidla se nelze změnit takto ze dne na den. Proto on říkal, že vlastně revolucionáři vždycky budou nešťastní, protože nikdy se nedá docílit opravdu revoluční změny, což bylo vidět v tom Sovětském svazu a ostatně i v České republice. Když to mám zase ilustrovat na našem příkladu, my jsme poměrně rychle změnili právní rámec, ovšem zůstaly tady v nás zakódovány ty neformální pravidla, to znamená, řada lidí si z toho socialismu odneslo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, a tohle to pak jakoby aplikovali i v těch 90. letech, kdy už tedy bylo úplně jiné společenské zřízení a vlastně pak se to projevilo v tunelování bank, v tunelování podniků ve zkrachovalých bankách a v podobných neblahých institucích, protože prostě ta neformální pravidla na to, na co jsou ty lidi zvyklí, jaké se společenské normy, se mění mnohem pomaleji a nejde je přepsat ze dne na den.
Ve vysílání Studia Z na rádiu BBC je mým hostem Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagog působící na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci dnešního seriálu a dnešního dílu vám představujeme dalšího laureáta Nobelovy ceny za ekonomii, tentokrát z roku 1993, Douglase C. Nortona. Pane Kovando, jaký měl na Douglas Nort názor na světovou hospodářskou a také finanční krizi?
Tak on už jako je velmi starý pán, takže on už jako má i vlastně přímou životní zkušenost s velkou hospodářskou krizí 30. let a v jeho očích ta stávající krize, ta krize, kterou všichni komentujeme, všichni na ní si vytváříme nějaký názor, která se nás tak či onak dotýká, tak v jeho očích nebyla zdaleka tak hluboká a tak fatální jako ta krize 30. let on vlastně říkal, že ta míra nestability v těch 30. letech byla mnohem vyšší a že to byla vlastně odlišný druh krize, mnohem hlubší. Hmm. Takže v jeho očích vlastně to příliš srovnání nesnese s tím dneškem.
Lze se podle jeho názoru nějak z krize poučit, učinit taková opatření, aby už se krize neopakovala, nebo podle jeho názoru můžeme krizi předvídat?
To je náročná otázka. Terčem jeho kritiky je zejména to, že ti ekonomové, které on kritizuje vlastně už od těch 50. let, aplikují především tu statickou analýzu. To znamená, že oni se dívají na to, jak ten systém funguje teďka. To, jak funguje teďka. Jenže to vlastně jim zamezuje v tom, aby alespoň trochu jakoby koukali do budoucnosti a vnímali to, jak ten systém se může vyvinout. Jo? Chybí tam ten dynamismus. Takže on velmi prosazoval, aby ti ekonomové na věc se dívali více dynamicky, to znamená, aby zkoušeli předvídat, co se stane. A v tomto duchu kritizoval i právě to, že nebyli schopni předpovědět tu finanční krizi, právě proto, že oni analyzují jenom, jak ten trh funguje teď a tady. To, co už známe, jak funguje. Trochu jako, když se vojevůdci připravují vždycky na tu válku, která už jakoby byla. Takže tohle je částečně i v té jeho analýze té současnosti patrné, že zase dnes ty ekonomové podle jeho soudu řeší jakoby tu krizi, která už jako ale byla, ale neřeší to, co třeba zase může přijít. Jo. Chybí tam ten hled do toho, jak se to může vyvíjet.
On byl také mimo jiné poradcem čínské vlády. Jaký měl Douglas North názor na ekonomický růst nejhlednatější země na světě?
Ten růst Číny v posledních 30 letech od konce 70. let on označil za impresivní, ovšem jedním dechem dodával, že zřejmě už dalších 30 let nebude tak zářných, protože se na ty vládní kruhy, na vládní činitele napojí nejrůznější lobbystické síly, lobbystické skupiny, které ten rozvoj zpomalí, protože to byla jeho obecná kritika jakoby státu versus trhu, na stát se vždycky jakoby nalepí tyhle ty parazitické, když to tak řeknu, lobbystické skupiny, které nefungují pro blaho celku, ale prosazují pouze nějaké úzké partikulární zájmy, které často přilepšují jejich osobním kapsám, ale jako společnosti, co by celku škodí a oslabují její ekonomický rozvoj a růst.
S Douglasem Northem jste se stejně jako s řadou dalších ekonomů setkal osobně. Otázka závěrem, otázka tradiční. Jak na vás tento laureát Nobelovy ceny zapůsobil?
Tak působil na mě velmi, jak bych řekl, nedogmaticky. To znamená, on není to ani jakoby takový ten bojovný zastánce trhu, že všechno vyřeší trh. A na druhé straně rozhodně není žádný obhájce jako státních regulací, takže on se na tu ekonomiku dokáže dívat velmi neideologicky, což si myslím, že je obzvláště cenné. A dívá se i s velkým odstupem na vlastně naše vlastní myšlení a na naše vlastní možnosti zkoumat vůbec ekonomický systém. On tam řekl v tom našem rozhovoru jeden citát, který já jsem si tady připravil na závěr, k zamyšlení. Douglas North vlastně řekl, že to, jak vnímáme svět kolem nás, je velmi, velmi subjektivní a většinou je to špatně.
Říká ve vysílání Studia Z na rádiu BBC Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zároveň pedagog působící na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve Studiu Z jsme spolu mluvili o laureátovi Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1993, Douglasovi C. Northovi. Pane Kovando, děkuji za návštěvu a děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.